Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Lodwa tajba. Nilqgħukom għat-tieni programm Leħen l-Azzjoni Kattolika fuq Radio Lauretana. Fil-programm tal-lum ser insegwu t-tieni diskors li jagħmel Dum Mikil Borġ waqt ir-Tir Djoċesan organizzat mill-Azzjoni Kattolika f'Mejju ta' din is-sena. Dan l-irtir sar fil-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani hawn f'Għajn Sielem. Is-suġġett kien Inxerdu il-fwiħa ta' Kristu.
Inkomplu nitolbu l-Ispirtu Santu, mulej ħallini naraf il-vuċi tijek. Il-kelma tijek taġġibni bil-fiduċa li turini li inti għandek fija. Int qed kompli tinqeda bija bil-persuna tijek. Int qed tistieden lilna. Biex namlu l-parti tagħna fil-bini tas-saltna tiegħek. Int qed titlobna nkunu bħal dak il-blanzun li jinfetaħ u jarmi l-fwieħa. Nara fil-vuċi tiegħek mulej Ġesù u għalhekk nafdalek ħajti għax int tassew tridni nkun fil-merħla tiegħek. Mexxini. Lejn il-mirat ta' dejjem. Win qeda bija kif trid u kif joġbok. Bi Kristu sidna. Mela. Ħankomplu l-ewwel net irridu naraw din Marija kemm kellha effett din il-laqan ma' Ġesù. U nerġa' nipprova nsemmalkom biex infakkarkom is-suġġett tagħna. Għaliex aħna nwasslu l-fwieħa ta' Kristu fost dawk li salvaw u fost dawk li jintilfu. Dawn it-tnejn iridu jikbru flimkien bħal parabola tas-sikrana. Tridu xum morru naqalaw is-sikrana waqt li hemm il-qam. Le għalilhom. Ħalluhom jikbru tnejn flimkien. Meta jasal żmien il-ħsad, is-sikrana tinqata, tintrema u tinħara u l-qam jiġi miġbur. U hekk ukoll it-tajjeb u l-ħażin. Aħna se nsefqu wiċċna ma t-tajbinu mal-ħżina. Marru duxu nkunu aħna li nġudikaw il-ħaddieħor int għall-infern u int għall-ġenna. Ma għandna l-ebda dritt la intom u lanqas aħna minn fuq l-artal. Illum tgħallimna, speċjalment mill-Papa preżenti, għall-mod aħna kif irridu nittrattaw lil kulħadd. Min jien biex niġġudika lil dak u lil dik għall-emil li jagħmlu jara ħalla. Forsi l-bambin għandu iktar żmien minna u jiġġudikahom u għax dak huwa x-xogħol tiegħu. mimli ħnina imma żommuha f'moħħkom. Il-ħnina u l-maħfram sakemm għadna ħajjin. Jipprovdilna okkażjonijiet, jipprovdilna nies, jipprovdilna l-Knisja, jipprovdilna kollox biex iwaslilna l-ħnina tiegħu. Għalhekk aħna ngħidu il-ħnina ta' Alla tisboq kull dnub kbir kemm hu kbir. Imma mbagħad jekk aħna bil-fwieħa tagħna li aħna nippruvaw nwaslu fost dawk li jintilfu, meta jintilfu ma jkunx baqa' għajr x'ibqa'. Il-ġudizzju. Meta mmutu ma juriex iktar ħnina magħna. Tista' tkun qed tmut, tista' l ħares qatt taħbad ma qarblu għaddejja b'karozza u taħbad u kellek ċans tgħid mulej ħnina, aħfirli. Il-mulej sa dak il-ħin ħajgħidlek aħfirli bħalma ħafer lil ħallel fuq is-salib. Sewwa? Imma jekk inti tajtek fuq li tajtek okkażjonijiet ta' ħnina u inti tibqa' twarrab il-ħnina illi qed nofrilek, inti tkuqijiet tala, tissiġilla il-bieb tal-ħnina tal-qalb ta' Ġesù u allura jisforzak ma jistax, tmut u tieħu l-ġudizzju. Għax daqskemm hu mimli bil-ħnina huwa mimli bil-ġustizzja. Mela dak huwa s-suġġett tagħna lil dawn tal-aħħar din il-fwieħa twassalhom għall-mewt lil dawk twassalhom għall-ħajja. Mela inkomplu fuq dak illi jgħidilna San Pawl. Għax San Pawl mhux talli ħan il-fwieħa u talli kisser l-on tal-fliskun biex kemm jista' jkun ifewwaħ id-dinja imma għandu ħajja meravigljuża. U jien sirt inħibbu l għaliex qiegħed ma' salfor iktar u iktar. U noqgħod u da insomma, u San Pawl, San Pawl għandu ħajja meravigljuża. Għax l-ewwel għedtilkom ta' ħajtu kollha kemm hi. Sa mill-istess nisu illi xinraw illi kellhom kolonna u jien dejjem ngħid illi kieku dan San Pawl bil-illa li kellu, bl-erf li kellu u bil-kuraġġ li kellu xin noqgħod nirrifletti kieku ma żammux Kristu fil-konverżjoni tiegħu. Jien ngħidilkom illi kien ħarbata għall-Knisja dakinhar, iħarbata kien, kien sar it-terrur tal-insara. Kif hemm f'ċerti pajjiżi llum illi x'ħin issemmi lil dak li hemm jikmanda għandu kontra l-Knejjes u jaħasra għaddejja minn persekuzzjoni li ma bħala riġa l-Knisja. Imma hemm l-Ispirtu Santu u l-Ispirtu Santu jaf kif joħloq ċerti nies bħal ma ħoloq lil San Pawl. Allu daqshekk issa. U dan San Pawl libes il-libsa ta' Kristu propju minn dakinhar illi ikkonverta. Isma, laqas għal San Pawl ma kienet xi ħaġa illi mill-lejla għan-nar ta' x'in kien hemm id-dlam xel id-dawl, x'in kien hemm id-dawl u ġejt dlam ta'. Kemm dam jirreżisti, kemm dam jiġri fid-deżert, kemm dam jistaqsi dan Kristu x'irid minnu. Meta qallu int minn int, qallu jien huwa dak li qiegħed tippersegwita. Mur issa ħadd kompli tibni il-Knisja tiegħi. Hemmhekk Kristu San Pawl libes il-Kristu b'tali mod illi għalkemm mhux kollox nifmu flittri li għandu ma kieku wieħed joqgħod jifli il-San Pawl għandu jsib minn jiera ta' deb. Min jira ta' tali. U għalhekk jgħid nisboq lill-apostli kollha u veru. Alla ħares ma kitibx litri kolla tijaw dawk litri li aħna nsibu fil-ġdid testament, għax kieku il-ġdid testament vojt. Daqshekk itri li kiteb, u x'ħin irid ifaħħar ifaħħar, u x'ħin irid jinkorla jinkorla, u x'ħin irid isawwad kien isawwad, u x'ħin kien irid jiftaħar illi jagħmel ħafna affarijiet kien jiftaħar. Imma mhux jien Kristu li hemm fija. Allura dan hu personaġġ ieħor illi kellu poġġa il-Kristu f'dak il-fliskun il-vażett tal-alabastru u fetħu biex ifewwaħ il-tamadwar. U kull fejn mar għal l-inkwiet kif għedtilkom għaliex kelma ma kienx iżommam u kien joħodha kontra kulħadd u iwassal il-Kristu quddiem minn ma jemmix. U jiġri u jiġri u jiġri minn post għal ieħor. Mistrieħ ta' xejn. Mistrieħ ta' xejn. Jaħdem jagħmel il-purtieri tal-qasab bibiħhom biex ikompli biex ma jkunx ta' pisa l ħadd minn dawk li kienu jafuq, jaqla l-flus, jivvjaġġa u jkompli sejjer. Isib komunità jimlija b'dak l-ispirtu illi kellu u ħalli l-min imexxija, ħalla l-impronta tiegħu, ħalla l-Kristu fosthom u jitlaq bandoħra. Hekk kien dejjem dak San Pawl. Imbagħad il-komunitajiet li kien iwaqqaf kien ikun hemm xi ħadd li jaqla l-inkwiet. Jaqla l-inkwiet. U kienu jaslu litri għand San Pawl u jaqbad u jikteb. Jelli ma nafx kif ma kitibx itra lill-Malta, lill-Malti. Għax kif kellna naqrawha llum kien joħorġilna dmuħ. Joħorġilna dmuħ. Kieku kellu jiġi San Pawl llum ġewwa pajjiżna. U jgħi kemm bnejtu knejjes il-belt, u kemm bnejtu knejjes ma sefon, ir-ranġajta issa dummi kiel issa, issa rajt, u mela mhux orrajt, u il-fidi l-Knisja, u l-festi li nagħmlu, kemm għadna lura li qegħdin infewħu għax waqajna biex l-affarijiet l-iktar qaddisa spiċċajna biex għamilnihom folklor, għal folklor kulħadd jilbes, għal purċissjonijiet kulħadd jipprova jilbes, u l-għada l-Knisja kemm ikun hemm minnhom? Eżistijiet, din hija l-fwieħa illi aħna għadna rridu nippruvaw inxerdu. Il-homework tagħna iktar ma jgħaddi żmien aktar qed jiżdied. Issa min għandu l-ħila jiġri t-tiġrija kollha. Imma San Pawl jgħidilna mhux min jitlaq, mhux min jitlaq jieħu l-palju, tafu x'inhu l-palju hu. It-trofi, imma dali palju konna ngħidu lu kien ikun mdendlin hemm fuq il-barrakka hemm fuq. Tiftakruhom? Rajt hekk. U hekk jgħid San Pawl, mhux min jitlaq bħalma tlaqna ħna, min se jasal sal-aħħar it-triq tat-tiġrija jieħu l-premju. Issa jekk tkunx tal-ewwel, jekk tkunx tat-tieni, l-importanti hu illi tasal sat-tmiem. U ħafna drabi aħna qegħdin nippruvaw nimbidlu għax id-dinja ta' madwarna qed bidlilna l-femet tagħna. Biddilna ħafna affarijiet minn dak li konna nemnu u kien sagru sant għalina u għaddejjin minn burraxki kbar bħalissa mela xi darba ġo pajjiżna kellna naslu biex nitkellmu fuq abort per eżempju qatt kellna naslu biex niddiskutu l-abort ta' bejnietna om Maltija kienet kun infaħra mad-dinja kollha meta l-familja kienet kun infaħra, kienet lejra tal-barranin li jiġu u kienu jgħajruna x'kienu jkollna familji kbar. U illu qegħdin nitkellmu fuq mara Maltija illi l-esta li tagħmel abort. U aħna ngħidula iva, marret ilna l-qalb tagħna, x'kuraġġ se jkollna, x'kuraġġ se jkollna. Illi pereżempju min jaqbel ma' abort imur il-Knisja u jitlob mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda għed kelma waħda u ruħi tfeq. Tfeq iwa! Tfeq iwa! Fejaq li l-ek innifsek, erġa r-rivedi, il-fwiħa li għandek ġodak il-fazet, inti liex bif-fwiħa ċip li ma jissuiex flus, forsu wkoll kifet fil-bidu nerġa nirripetiha ma jiddejjaqx jekk intom tridu żommuha f'mokkom. Intilab l-intina u xħin tqaċċat l-on toħroġ l-intina. Intina minn fommuk, intina familek, intina kif inti tagħmel iġib ruħek mal-oraj. Dik mhijiex il-fwieħa illi rridu li xan li Kristu rridna nxandru mal-oħrajn. Int m'għandekx kuntatt eżisti jgħid, m'għandekx kuntatt sewwa ma' Kristu, m'intix tifhem il-Kristu. U dak huwa, how do we get to be more like Jesus? Kif se nagħmlu biex aħna verament illi x'ħin nitkellmu, x'ħin nilab, x'ħin inkunu d-dar, x'ħin inkunu kif semmejtilkom qabel. Min fogna mill-abbundanza tal-qalb komplu. Dik hi. Int minn qalbek qed titkellem, jekk inti ġo qalbek hemm il-ħdura, inti titkellem bil-ħdura. Jekk inti ġo qalbek għandek il-klem ħażin, fommok se jgħid klem ħażin. Jekk inti minn fomm qalbek mimlija bil-mibeda, inti bil-mibeda se titkellem. Jekk inti f'qalbek ma għandekx il-mafra, x'int tiġi l-okkażjoni ma taħfirx? X'int inti f'qalbek egoist jew egoista, x'int tiġi biex taqbleb, x'int tiġi biex taqsam, taqsam mal-oħrajn. Ma tasalx biex taqsam. Għax għandek l-egoizmu ġo fik. Egoċentrika, in, biss. X'int tiġi biex taqsam maħutek, per eżempju, fuq il-wirt, jew inkella fuq xi ħaġa jew oħra. Inti kif trid? Kif trid? Jekk inti qed tasal biex tieħu kollox, kif tista' tasal ma' sħabek, maħutek, mal-oħrajn? Jekk dejjem trid tal-oħra, jekk inti għandek ċertu egoizmu ġagħir. Il-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. U rridu noqogħdu attenti x'ngħidu, għax kull ma ngħidu jirrifletti il-ħajja tagħna milli nitħattu aħna ħad toħroġ ir-rieħa jew ta' snien imħassrin, jew ta' qalb imħassra, jew ta' ħajtek imħassra. X'in tiftaħ ħalqek, jekk m'għandekx il-fwieħa ta' Kristu. Intina sa toħroġ. Allura eżisti jgħid, ejjew bejnietna, nersqu iktar lejn Ġesu, għaliex jekk ma jkollniex l-intimità ma' Kristu. Aħna se jkollna intimità ma' xi ħaġa oħra, għax il-qalb tagħna trid fuq hekk tistrieħ. Issa jew bħala reliġjużi, bħala nsara ħanfittxu il-Kristu li jkun qed jimlilna qalbna, jew nkella nippruvaw insibu li jissodisfanna il-qalb tagħna bl-affarijiet tad-dinja u nippruvaw nilabuha ta' Santa Rita kieku kellna nimitaw il dik il-mara. U Kristu kif jista' joqgħod ġo l-intina illi inti tpoġġilu ġo qalbek? Kif nista' jien nersaq biex nitqarben? Jekk hemm il-darba qalbi qiegħda ġiha mimlija b'dawk l-affarijiet li semmejna. Għandek il-kuraġġ. Għandek kuraġġ. Liema fwieħa se toħroġ minnek fil-ħajja tiegħek x'in inti tkun qiegħda quddiem in-nies għax aħna m'aħniex għalaw, issa malli jisir nofsinhar, kulħadd jitlaq il-barra. Mhux hekk? U kulħadd jerġa' jaqbad il-ħajja ta' kuljum. Imma ejjew ngħidu illi llum switilna xi ħaġa biex aħna nerġgħu nirrivedu lilna nfusna, biex kulħadd joħroġ minn hawnhekk kuraġġjuż, membru ta' knisja, membru ta' għaqda, illi donnu l-bambin qed jaħlu illum jgħidlu u jgħidlu għandi bżonnok. Irrid il-fwieħa li għandek fil-ħajja tiegħek. Kompli jimla l-fwieħa. Imma biex toħroġ il-fwieħa minnek titkisser lhom. Allura dak ifisser illi inti titkisser affarijiet oħra biex toħroġ minnek il-fwieħa. Mhux dak li aħna qegħdin ngħidu illi jweġġa' l-qalb ta' Kristu illi ma jagħmel in-nies u nqul the closer we get to him, the more we smell like him. Għaliex tarbija għada ħirġa minn ġuflom taraf mill-ewwel l-omma. Minn mniex, intom nisa miejjem mniex, qatt ma kelli tfal jiena. Walla, nasem. Minn mniex, xi kollha l-iktar li taħdem fija. Hija x-xamm. Huwa x-xamm. Kif tara f'idejn omma t-tarbija? Ummur nhar faħħa jien kont nippreżentahom Santa. Sant'Anna. U mill-ewwel ma l-inqabadhom jibdew jibku. U kien ikolli xi 50-60 tarbija ġol kappella u kollha waħda wara l-oħra mbagħad waħda tbeżla lill-oħra. Ngħidilhom tikkonfondi xejn, kellna banda mingħajr ħlas. Qegħdin niftehmu kif it-tarbija taraf li dejn omma mbagħad tamissiera u jaqbadha wieħed barrani tħossa li mhijiex skura. Eh? Is-sens, il-fwieħa, ir-rieħa, jew tarbija meta tidra titorqod bil-biċċa maħalqa. Għaliex trid tiela? Dak huwa il-wens. Dak huwa il-wens ta' dik il-biċċa li jinpoġġejtilha. Għaliex issa qiegħda xxomm lill-omma. Dik huma l-affarijiet naturali minn jafhom. Allura ekku koll aħna irrid ikollna il-Kristu il-ħin kollu. Mhux biex norqdu, anzi biex lilna jirixu xtana u jimbuttana għal ħajja aktar f'ħidma illi kulħadd fil-qasam li għandu bżonn. Kulħadd fil-qasam li għandu bżonn. The closer we get to him, the more we smell like him. Min mandux sapportan joqgħod quddiem Ġesù għaliex dejjem maġel u l-ħin li naħlu aħna l-insara quddiem dawk l-imberkin jew ma nafx x'inhuma soap opera sat-television, issa trid tara dak imbagħad taqliblu tnejn, issa għandek il tista' id-decoder tista' terġa' taqrahom dak il-bandora l-ewwel rajdi. Għodduhom il-ħin, għoddu l-ħin. Għoddu l-ħin ta' kemm taraw u kemm nies jaraw il-television. Għamilhom paragun ma' quddiesa. Ara kemm għandek ħila kieku dak il-ħin li tgħaddi quddiem il-television irriż tiegħek qed tintilha bir-rieħa tad-dinja. Titkun taf x'għamel dak, issu joqlubi, issu jiġibi, issu se joqtol, issu se jiftehem u ħafna fajqana. Inti dawk ir-riflessjonijiet tagħmilhom fuq xi omelija. Wara li trid tisma' xi bliet kanar ta' ħadd. Eh? Mur toqgħod tiddiskuti. Dik hija eżistijej. Oħra, the less Jesus involved in our lives, the lighter the aroma. Fimtuha? The less Jesus is involved in our lives. In asma Kristu ikun involut fil-ħajja tagħna, aktar ikollok fwieħa ċib. Inqas ikollok xi tgħid fuq Kristu. Inqas ikollok xi twassal lil Kristu. Inqas ikollok xi tgħid mal-oħrajn. Marija kellam din Marija ta' Betanja illi qedna bdejna biha bl-istorja x'għamlet. Marija kellha konsern għal Kristu. Jiġifieri rat fih il-bniedem ta' Alla biex jimlila qalba. U allura użat dak kollu illi hi felħet tagħti lil Kristu biex hi tkun tista' tant kun qrib tiegħu iġġor magħha ixbija kontinwa matul il-ħajja tagħha. Kif għedna l-ewwel, użat idejja, użat ċara biex dilkitlu dilket ir-ras u xuttatlu saqaj miż-żejt li hija sawbet. Hija niżlet quddiemu kemm għandna l-ħila ninżlu quddiem Ġesu biex nomiljaw lilna imma biex aħna nkunu qegħdin nersqu lejh u nittieħdu minn dik l-aroma tiegħu, minn dik il-fujħa tiegħu biex ikollna xi nqasmu lill-oħrajn. Hija għal moment kienet sempliċi follower ta' Kristu. Anki aħna. Sempliċi. Kemm aħna sempliċi. M'aħniex mill-kategorija għoljin. Imma għandna postna. Ara ma mmorrux immaqdru xi ħadd fostna. Ħadd m'għandu dritt jaqta' jew ma jinkoraġġix wieħed il-ieħor. U iktar ma int f'xi qasam m'għandek l-autorità, presidenta jew xintu segretarja int minin, istmaw lil xulxin. Istmaw lil xulxin. Għax xi drabi aħna stess, jekk qed ngħidlilkom, u xi drabi aħna stess ġol knisja bejn itna qasisin nagħmlu l-ikbar sara ja ħasra. Istmaw lil xulxin. Kulħadd kapaċi jagħmel xi ħaġa. Meta tkunu fl-irħula. Qegħdin tqasmu x-xogħol, għandkom attività, idħlu għalija u dak li ma jkunx kapaċi jagħmel il-kappillan jew l-arċipriet, idħlu għalija bruhkom u b'ġisimkom, kantkom il-Kristu ġo finkom. U iktar ma jgħaddi żmien iktar se jkellna bżonkom, bżonkom mhux biex neqdew bikom, biex ma tmorrux taħsbu illi għandhom bżonn issa ħajqdew bina. Le, Kristu għandu bżonnok. Jekk in verament il-bist il-Kristu qed iġġorr il-fwieħa ta' Kristu u tara s-sistema ta' madwarek qed tonqos intom tiġu tkunu. Jekk aħna issa ġo pajjiżna ma baqalniex dak l-att ta' saċerdoti. Kull saċerdot, kull kappillan irid isib il-membri lajċi biex jaħdmu, biex jagħtu semhom fil-parroċċa. Itlu. Kunu minn ta' qudiem il-membri tal-Azzjoni Kattolika, tibżowx. Għamlu ħoss. Għamlu ħoss. Ġorra ħal. Imma tħallu għom xiejdu dak li jettilkom fil-bidu. Tħallux li maqdrukom. Tkunux bossis fil-sens illi għaxin membru tal-Azzjoni Kattolika. Satistma li taġewa jisom jew kellna tinaqat ma xi ċirku żgħira għandek erba' tieħbieb u jisom isiru il-ministri tiegħek. Le, espandu, wesso, iftħu, posta għall-oħrajn, ħalli bekk intom tkun qegħdin tagħtu kontribut fejn tkunu, f'liema parroċċa tkunu. Mela m'aħniex sempliċi followers of Christ doing what she can to worship the Lord, għalhekk qed tilkom il-fwieħa tagħna trid tkun orizzontali u trid tkun vertikali. Għanna l-fwieħa li rridu nxerduwa ma l-oħrajn u għanna l-fwieħa li rridu nirruwa lill-Kristu, lill-Alla. Xin inti tkun qiegħda quddiem Ġesu qed tintela bil-fwieħa, qed tara x'irid minnek Ġesu, qed jaġnek, qed iċekknek biex inti tikber quddiemu u quddiem l-oħrajn, imma l-fwieħa qiegħda hemm għalih u għall-oħrajn. Għalih? U għall-oħrajn illi magħhom se taħdem. Hemm tant toqsma fejn taħdmu fil-parroċċa ġa għedtilkom ukoll. Punt ieħor tal-aħħar ħallintikom ċans illi nagħmlu daqsxejn tar-riflessjoni. We are just as changed by time spent at the master's feet as Mary was 2000 years ago. Issa l-ewwel biċċa ħan fissirilkom issa as Mary was 1000 years ago in ħallija għal-Quddisa. We are just as changed by time spent at the Master's feet. Misaj fissirili. Isa. We are just as changed by time spent at the Master's feet. Nimbidlu daqskemahna kapaċi inkunu qoddiem Ġesu. Dalli jekk ilkom jien jista' ma jiswa xejn. Il-mirakli jagħmilhom Alla, Kristu biss għandu l-qawwa fuq il-qalb tagħna u biss jaqra l-qalb tagħna, allura iktar ma aħna nagħmlu ħin u naħlu ħin at the Master's feet fil-ġlejn li m'għallem tagħna, aktar nistgħu nikbru fl-imħabba. Aktar nistgħu nfuħu. Ma għaddiex iż-żmien kif jgħidilna San Pawl, ma għaddiex iż-żmien illi aħna ma x'baqax fostna, ma baqax postna. Imma jgħidilna li aħna rridu nibnu il-ġisem mistiku ta' Kristu. U iktar ma naraw illi madwarna qed jikber id-dlam aktar jeħtieġ li kull wieħed u waħda minna jersaq lejn Kristu li hu id-dawl tad-dinja jixer ix-xema il-blandum bħalma xejnija fil-mamudija dak in-nar li sammewa ommijietna u missirijietna u l-parrinijiet tagħna u hekk qalhom is-saċerdot li kien qed jagħmel ħudu id-dawl ta' Kristu. U hekk ukoll qisni jien dal-għodu qiegħed ngħidilkom. Ħudu id-dawl ta' Kristu. Ħudu l-fwieħa ta' Kristu magħkom. Ħudu l-ħiliet. Ġeddu l-kapaċitajiet tagħkom. Tgħidx jien illum xieħ jew xieħa. Tgħidx ma baqax posti. Alla l-imbieret jista' jinqeda kulħadd u b'kull mument. Għal Alla m'hemmx żmien x'kapaċi tagħmel. Li għandek ħila tagħmel għamlu. Għax jekk kulħadd iċedi, kulħadd iċedi, jew inkella nibdew nittieħdu minn oħrajn li qegħdin iċedu, it-tentazzjoni tagħna kbira tkun, u jekk dak mhu qegħdin jagħmlu xejn, u jekk il-qasis mhu qed jagħmlu xejn, ħa noqgħod nagħmel jien, għamel int! Kint il-kuxjenza, kint qed tħoss illi Kristu qed isejjaħ lilek u mhux l-Itali qassis jew l-Itali President jew l-Itali għamel int. Int għadek tiswa quddiem Alla. Idħlu għal dan ix-xogħol. U taraw kif il-mulej qed jkom l-għajnuna. Biss mhux kollox faċli tittintilam bl-imħabba u dan huwa sinjal kollu ta' mħabba li jint qed tersaq lejn Kristu imma mħabba wkoll lejn il-proxmu. Ma naħolqux inkwet ta' xejn bejnietna, ma naħolqux inkwet ta' xejn fil-familji tagħna bejn l-aħwa għal fejn jasla. U titħalli l-mulej jinqeda bik. Tgħid jekk qed nagħmel mill-aħjar li nista', arrani, kompli għamel mill-aħjar li tista' biex iġġib il-paċi. Għax aħna mal-fwieħa rridu nġibu l-paċi kullum kien fid-djar fil-familji tagħna. Il-verità. Illum kulħadd jikdeb. Qed taraf li xkun vojt, nofsu vojt dan kif inhu. Għadu mimli, jux veru. Għandu l-om biss. Irrid inkisser il-dan biex. Iwa, qed taraf mimli jew vojt. Min jgħid mimli u min jgħid fuq. Iwa l-istess ħaġa li qegħdin nara. Gazzetti jitkubina.
Ma dik ta' min il-ħadd.
Television jitkubina. Radio sit toqgħod tara x'tisma'. Aħna fejn aħna qegħdin? Fejn hi l-intelliġenza tagħna? Għalhekk hawnhekk jgħidilna dan San Pawl fejn qiegħda? Dan San Pawl hekk jgħidilna li aħna l-fwieħa ta' Kristu. Għax aħna għandna l-arfien ta' Kristu. Fejn hi l-intelliġenza tagħna? Mela aħna papi sono string. Ħalli qogħdu jilagħbu mina erba' min-nies. Aħna rridu nkunu konvinti. Veru li aħna taddemu l-laħam, veru li aħna nistgħu nkunu spirituali u materjali, imma aħna ras wahdana. U sakemm maġ m'għandniex id-dimensja illi iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed tikber din il-marda tad-dimensja jista' jtini jminada sewwa. Imma sakemm jien għad l-intelliġenti u naf not 1 plus 1 equals 2, jien nagħmilhom equals 2, mhux nagħmilhom equals 3. Inkella kienx inniġu biex aħna iwasslu l-kelma tal-la. Mhix se tkun il-kelma tal-verità. Jekk int babas, jekk int tbabas il-kelma tal-la u tħallata ma l-affarijiet tad-dinja, mhumiex se jaqblu. Tiddiriġik iva, imma dak li toffrilek id-dinja mhuwiex dak li qed joffrilek Kristu. U dak li joffrulek il-bnedmin, xi drabi jista' jkun joħodha kontra dak li għalmek talmek il-Knisja, jew inkella talmek il-tallet. Ġa għandna biċċa xogħla aħna jiġisti jgħid. Ibda minni, illi biex inkunu aġġornati, irridu nkunu attenti għat-tagħlim tal-Knisja, għax b'ċertu żmien il-Knisja mhux bidlet il-prinċipji, imma bidlet l-attitudini jew bidlet l-interpretazzjoni. U jekk hawn knisja illi aġġornat ruħha hija il-Knisja tagħna, il-Knisja Kattolika. Għax jekk aħna inħarsu lejn il-Musulmani, minn kemm ilu li waqqaf il-Musulman, jiġifieri il-Maomettu, ma nbidel qatt xejn, imma l-Knisja tagħna dejjem provat taġġorna. Allura, irridu nkunu attenti għat-tagħlim tal-Papa, għat-tagħlim illi jasal għandna. Għax anki jien kif qed tilkom, irrid noqgħod attent. Minn ċerti pritki ta' 10 snin ilu ta' 5 snin ilu jien kelli nbiddel it-ton tagħhom, kelli nbiddel il-mod ta' kif iwassal il-messaġġ. Allura, irridu noqgħodu attenti għall-aġġornament tat-tagħlim tal-Knisja. U rridu niftħu għajna jiena għal dak li d-dinja toffrilna. Għad id-dinja toffrilna dejjem biex aħna nkunu passjuti. Kif ikun jaqbel lilna. Imma qabel ma tgħid li jaqbel lili, irrid nara x'ħanibla biex jekk jien bħala membru tal-Azzjoni Kattolika, bħala membru tal-Knisja, f'ommi u hemm ili rrid ikun dak li jiena nxandar il-verità. U l-aħħar kelma il-qawwa. Edna kemm edna. Taqtux għalkom issa. Sewwa, taqtux għalkom. Kristu wara l-għawmen tiegħu li ma kelma uża l-iktar. Il-paċu magħkom, kuraġġ, morru, jiena magħkom sal-aħħar id-dinja. Kien kollu klien ta' kuraġġ. Alla volja kien hemm momenti bħal per eżempju li Pietru kemm messu qabda miwwid intu u ġarru sarokna jew inkella kien hemm Tumas illi jagħmel għallhom jiġifieri do wara tliet snin li kien ilu jtambar buhom ta'. Qollhom jekk jien ma mpoġġix sobgħaja qed joħodha kontra kontra daqshekk xhieda li raħ. Ma mpoġġi xidejja fuq il-luq, ma ndaħħal xidejja fil-kusta tiegħek, jien ma nemmiex. Dak kif dejlu, allura messu qullu. Qullu messu għajlu, ejja, ejja, poġġi għamma, wax qed trid. Qullu ejja Tomas, ejja Tomas. Inta ra u l-Pietru ma semmilu xejn, semmilu qabel. Semmilu qabel. Tliet darbiet titħadmi għax qullu jien nistgħu nagħmel kollu, qullu għodku tara ħalqek. Għax ħataqan għallu t-l-berbiet, għabel għallu. Wara le, wara għallu għela. U podġieħ, ġir morru issa, morru xandru il-bċara t-tajba. Il-min tamdu jisalva, min ma tamdu x ma tamdu. Ma l-ewel klien li għal Kristu, li torta għal-Knisja kollu, morru għalmu. Morru għalmu. Jekk kaħna da minni s-saċerdoti. Ineħulna l-kelma, jew saċerdot illi ma jibqax jgħallem u jipritka, iko qed imur kontra l-istess eżistenza tijom. Iġifiri, teġ għax dak il-saċerdot kellem, jekk dak il-saċerdot ħass illi għandu jitkellem, bil-kuxenza tijom għandu jitkellem, aħna mibowta biex nipritka, mux biex noqodu nejdu ċajt, mux biex noqodu naqraw il-gazzetti u nejdilkom, jew nkellem nirrakkuntalkom l-istejjer li tkunu qegħdin taraw fuq il-television. Aħna mibowta biex nipritka. Imma xin intom toħorġu minna, morru bil-kuraġġ. Li qedtilkom qedtulkom biex nagħmlilkom il-kuraġġ, biex intom tiftħu moħħkom iżjed u għalkom iżjed għal kelma tagħha u l-emil tagħkom ikun jixraq lil kull wieħed u lil kull waħda minna. How do we get to be more like Jesus? Jekk intom tridu tkunu iktar bħal Ġesù, tafu fejn għandkom tħabtulu. Morru, ħabtulu hemm. Mhux bil-fors, hemmhekk. Tista' tagħmel ħin tiegħek ta' talb id-dar, tista' tagħmel ħin ta' talb quddiem il-baħar, tista' tagħmel ħin ta' talb toħroġ bil-karozza u tmur x'imkien fil-kampanja u toqgħod titlob jew taqra. U hemmhekk inti qed tintela bi Kristu biex ħin tiġi biex titkellem mal-oħrajn jew imqabdin tagħmlu xi ħaġa mal-oħrajn. Intkom mhux bil-ħila tagħkom li tkunu qegħdin tagħmlu imma bil-ħila ta' Kristu. U meta tidru qudiem l-oħrajn ma jxommukomx tintnu imma jxommulkom ir-rieħa ta' Kristu, il-fwieħa ta' Kristu. Ikun infaħħar Ġesù Kristu.
Għadna kemm smajna lil Dummik il-Borġ jitkellem dwar il-fwieħa ta' Kristu. Il-ġimgħa d-dieħla fil-ġimgħa tal-festa nerġgħu niltaqgħu l-erba filgħodu għall-aħħar programm tal-leħen l-Azzjoni Kattolika. Inselmulkom. Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesù, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxteret u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tijek sabiex kult fi xkil jineleb. Għati l-Azzjoni Kattolika, assistenti eglezjastiċi, dirigenti, umseħbin, għaddisin u ħabrika li jinataw għal din il-ħidma bizzelu u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesù, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesù Kristu.
Għal dejjem ikun infaħħar.